Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Agosti 10 na... Haya, ni Julai 18 mwaka huu 2017. Tupo hapa studio namba 15 katika VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Jumanne, mambo ni safi, mambo ni bam bam kule Nairobi, unasema na Mombasa na Dar es Salaam. Basi tuko ndani ya studio, tumejaa tele kama pishi la mchele kukuletea mambo safi kabisa katika Express, VOA Express leo.
Ambapo mambo yakoje leo? Tutagusa mambo kutoka Kenya, tutagusa mambo kutoka nchini Uganda. Hali kadhalika tutaangalia habari za dunia, nini kinachoendelea katika ulimwengu wa hivi sasa. Vile vile tutakuwa tuna maswala ya lifestyle.
Basi kabisa, katika hiyo lifestyle tutaangalia kuhusu mambo ya mitindo na tasnia nzima ya mitindo na mavazi kule nchini Tanzania. Wanafanyaje, ikoje, imefikia wapi? Vile vile Mkamiti, unasema kuna nini baadaye?
Baadaye tutapata, unajua siku hizi kila siku zinavyokwenda, watu ushauriana namna gani ya kuweza kuishi katika maisha mazuri, maisha bora. Umefanikiwa vipi? Umepata njia gani? Nieleweshe basi Sande, usiwe mchoyo na mimi niweze kufaidika.
Asante sana. Basi moja kwa moja hayo yote yatakujia katika VOA Express, lakini tuanze na yale yanayojiri kule nchini Kenya. Wengi wanakumbuka kulikuwa na mdahalo uliofanyika hapo jana wa wagombea wenza. Lakini basi hali ilikuwa ni tofauti kidogo hiyo jana nchini Kenya, ambapo wale wagombea Mkamiti hawakujitokeza. Alijitokeza mmoja tu, Eliudi Muthiora. Yeye ni mgombea binafsi independence, Eliudi Muthiora Kariara. Yeye basi alikuwa peke yake kwenye ule mdahalo wa Jumatatu jioni. Mkamiti, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Francis Wangombe, ambaye pia ni kijana kutoka pale Nairobi, na anataka kueleza jinsi vijana walivyoona hili tukio lililotokea jana.
Lakini hilo ni changamoto kwa vijana kwamba wasilale, waamke, waweze kujikimu na kutokea ili kuweza kuleta ule mtazamo mpya wa kisiasa. Kwa sababu kwa sasa iwapo vijana watarudi nyuma na kuachia wazee, nafikiri hilo ndio changamoto kubwa sana tulionao katika taifa la Kenya. Kijana kama Eliud anapotokeza pale na kuonyesha umahiri wake katika kuzungumzia masuala ya vijana, kuhusu kilimo.
Na sasa Wangombe, yule kijana Eliud Muthiora aliweza kujitokeza peke yake wakati wa mdahalo huo. Wengine walikataa kujitokeza. Na yeye kujitokeza kwake kuna maanisha nini katika siasa wakati huu?
Nakwambia hilo ni jambo kwanza limetoa funzo kubwa sana kwa wapiga kura. Sisi wengi wetu katika taifa hili watu hutazama mikodo yao ya kisiasa na kikabila, na hilo ndio tatizo kubwa zaidi. Kukosa kutokea kwao kunaashiria kwamba wamewapuuza wapiga kura ambao wanatarajia wao waajiri kazi, na hilo ni swala ambalo wanajua walifaa kuwa pamoja kujadiliana, kuwa katika mdaharo. Ujue wewe unasema kwamba unataka kufanyia vijana nini, unataka kufanyia taifa nini, lakini kutotokeza kwao kunaonyesha udhaifu mkubwa walio nao hata watakapokuwa katika mamlaka. Kama hata kama watakuwa kwenye mamlaka, kutakuwa na pengo kubwa zaidi.
Eliud alizungumza vizuri sana, licha ya kuwa labda hana uwezo mkubwa wa fedha kama wanasiasa wengine. Inaashiria nini katika siasa za kesho nchini Kenya?
Kusema ukweli kwamba swala la fedha katika mtazamo wa siku za usoni ni kwamba hazitakuwa zikipoa kipaumbele kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa sababu hata sasa hivi bwana Juma, ni kwamba wale vijana wadogo hata hivi viti vidogo vya uwakilishi wa kaunti. Mimi nimeshuhudia kijana anafanya kazi ya kuosha magari na akapewa kura akawa akidhaminiwa na akapita. Sasa hivi kwa mfano nimeenda katika maeneo ambayo yanaitwa katika sehemu fulani. Kwa hivyo hili swala la vijana yani kujitokeza, kuna mwamko mpya na kwamba fedha zitakuwa jambo ambalo halitakuwa likipao kipaumbele. Hata vigogo wengi walio na fedha wamekwisha bwagwa wakifikiria kwamba watatumia fedha zao katika kuwahonga wapiga kura. Nakwambia kuna mtazamo mpya, lakini igawa gazi za juu tungali na changamoto kubwa katika hasa ikiangaliwa mikondo ya kisiasa. Hilo ndio tatizo kubwa zaidi ambalo tunaliona kwa sasa.
Haya, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Francis Wangombe akizungumza na VOA Express kutoka jijini Nairobi. hali ndivyo ilivyokuwa mkamiti hapo jana.
Haya basi, kutoka Nairobi, Kenya, hivi sasa tuende nchi jirani katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, ni Kampala nchini Uganda. Unajua Sunday, kwa takriban wiki hivi, kama wiki mbili hivi, waendesha mashtaka wa serikali waligoma kule nchini Uganda. Waliamua kuingia mgomo wa siku 90 wakidai maslahi mbalimbali katika maeneo ya wafanyaji kazi na vitu vingine vinavyohusiana na maslahi yao katika kazi hiyo ya uendeshaji mashtaka. Sasa basi, jana waliweza kuzungumza na kiongozi wa cheo cha juu katika idara ya mahakama, ambapo waliwasihi waendesha mashtaka hao waweze kurudi makazini ili waweze kupeleka gurudumu la kazi mbele, wakati madai yao yakiwa yanashughulikiwa au yanafanyiwa ufumbuzi. Lakini kwa jana hiyo, wale waendesha mashtaka katika mji wa Kampala walitakiwa warudi sehemu zao za kazini ifikapo mchana wa jana, na katika maeneo mengine ya nje ya mji wa Kampala waliambiwa mpaka leo hii basi waweze kuwasili makazini na kufanya kazi kama kawaida. Sasa, ili kujua hali imeendaje hii leo kwa upande wa waendesha mashtaka hao, baada ya kuzungumza na kiongozi wao na kuafikiana na kukubali kweli watarudi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Akor Amazima akiwa mjini Kampala, naye anatueleza kama ifuatavyo.
Na tunaona kwamba wengi wao wamesharejea makazini, ingawa wale wengine ambao labda walisafiri jana usiku leo hawajaweza kufika. Lakini ifikapo kesho, nadhani kila wale waendeshaji mahakama ama mashtaki katika mahakama kokote walipo watakuwa wamesharejea makazini kwao. Kwa hivyo hilo ni kwa sababu wamepewa ahadi kwamba swala lao huenda likashughulikiwa kama walivyowashughulikia walimu, waziri pamoja na madaktari.
Kugoma kwao katika utendaji kazi wa masuala ya sheria kumeathiri vipi kesi ambazo zilikuwa zinatakiwa zisikilizwe katika kipindi hicho walichogoma?
Labda ningesema kwamba athari haijakuwa kubwa sana, kwa sababu waligoma kwa kipindi cha wiki moja au mbili. Kwa hivyo athari haijakuwa kubwa, kwa sababu kesi za mahakamani si kama kesi za si kama mazingira ya zahanati au hospitali, eti wakunga au madaktari wakigoma eti watu wa, kwa sababu hizo kesi, na kama unavyojua nchi zetu hapa za Afrika, unakuta kwamba mahakamani kunakuwa kesi kuchukua miaka 10, miaka ngapi kabla haijasikilizwa. Lakini jambo hapo ambalo tungependa tuzingatie sana, tuangazie, ni kwamba wao wenyewe wamekuwa wakisema kwamba chanzo cha kutoshughulikia kesi hizo kwa muda unaofaa ni kwa sababu hawapewi hela za kutosha, na vile vile hawasaidiwi kufanya ule uchunguzi wa kina mnamo mtu unaohitajika ili kesi hizo waweze kuzitatua. Kwa hivyo naona kwamba mgomo wao kwa upande mkubwa ni manufaa sana kwa haki na kwa haki na uwazi katika masuala ya kisheria hapa nchini Uganda.
Asante sana Akor Amazima kutoka Kampala nchini Uganda kwa kutujuza habari hizo zinazoendelea katika mji wa Kampala hivi leo. Basi vile vile nikiangalia katika mtandao wetu hapa wa Facebook, namuona Chazi J Kamuga anasema nawapata vizuri Kahama, Tanzania. Basi ndivyo mambo yanavyokwenda wakati huu katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Basi moja kwa moja, wale ambao mna Facebook, kujaribu kushare na rafiki zako matangazo haya ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hali kadhalika unaweza kutuma maoni yako, unaweza kutuma maswali yako, unaweza kutuma maoni kuhusiana haya matangazo yanayoendelea. Naona pia vivile Mariga wa Hindi amejiunga nasi, endelea kutazama matangazo haya, utoe maoni yako kwenye VOA Express. Bila kusahau mkamiti, leo kama ulivyosema mambo ni mengi mno ambayo yanaendelea kutokea katika maeneo mbalimbali tutayazungumza hapo mbeleni. Vile vile ufahamu kwamba tu kule nchini Tanzania wengi hivi sasa vijana wa kidato cha sita wamemaliza masomo yao, wamepata matokeo yao, wameanza kuyasherehekea. Wale ambao wamefaulu vizuri, wale ambao hawajafaulu vizuri basi wanazungumzwa. Lakini moja hapo ni picha ambayo inazungumza kuhusu mapacha wawili kama ulivyoona, mabinti wawili ambao wameungana nao, wamepata kwa mujibu wa East Africa Television, wao wamepata kufaulu kwa kidato cha sita kupata matokeo ya daraja la pili, na wote kwa pamoja wamepata sawa sawa. Basi tuendelea kuletea habari hizi. Hawa wanaitwa Maria na Consolata, hongereni kwa hayo. Tukiendelea na matangazo yetu, basi moja kwa moja ni habari za dunia.
Serikali ya Marekani ilithibitisha tena kwamba Iran inafuata makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015 kuhusu mipango yake ya nyuklia, makubaliano ambayo Rais Donald Trump wa Marekani ameyaita makubaliano mabaya kuwahi kufanyika. Kwa mujibu wa sheria za Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani lazima itoe taarifa kwa bunge kila baada ya siku 90 kuhusu namna Iran inavyotii makubaliano hayo.
Rais wa Filipino Rodrigo Duterte ameomba bunge liongeze muda wa sheria ya kijeshi itumike hadi Desemba kwenye kisiwa cha kusini cha Mindanao, ambako jeshi limekuwa katika mapigano makali kwa miezi miwili dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Zaidi ya watu 500 wameuawa kwenye mzozo huo ulioanza baada ya jaribio lililoshindikana kutoka kwenye vikosi vya usalama kumkamata Isnilon Hapilon, ambaye ni kiongozi anayehusishwa na kundi la Islamic State. Kufuatia hilo, wanamgambo walichoma majengo likiwemo kanisa, pamoja na kuwashikilia watu kadhaa mateka na kupelekea Duterte kutangaza siku 60 za sheria ya kijeshi.
Juhudi za karibuni za chama cha Republican kufanya mageuzi mfumo wa huduma za afya Marekani ziligonga mwamba, kwa maseneta wawili zaidi wa chama hicho wakisema kwamba hawataunga mkono muswada utakaochukua nafasi ya sheria ya sasa uliowekwa wazi wiki iliyopita na kiongozi wa kambi ya chama tawala katika baraza la Senate, Mitch McConnell. Maseneta Jerry Moran wa Kansas na Mike Lee wa Utah walitoa taarifa tofauti jana jioni, wakielezea kushindwa kwa bunge kwenda mbele zaidi katika kubadilisha sheria ya sasa iliyopendekezwa na rais aliondoka madarakani Barack Obama, na kushindwa kushughulikia gharama zitakazoongezeka kutokana na mapendekezo ya sasa.
Na spika wa bunge la Indonesia ametajwa kuhusika na kadhia ya rushwa ya mamilioni ya dola inayohusisha utengenezaji wa vitambulisho vya taifa vya digitali. Mkuu wa tume ya serikali ya kutokomeza rushwa, Agus Raharjo, amesema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba spika Setia Novatno alishiriki katika njama ya ubadhirifu wa takriban dola milioni 170 kati ya mwaka 2011 na 2012, ikiwa ni theluthi moja ya dola milioni 440 zilizotengwa kwa mradi huo.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikisikika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki mpaka saa 11 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Ni Jumatatu mpaka Ijumaa. Basi usikose kusikiliza VOA Express. Hali kadhalika unaweza ukatufuatilia matangazo yetu haya na mengineyo kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Wakati wote, mahala popote ulipo, ingia kwenye mtandao ili ufaidike na kile ambacho hujasikia habari kwingineko, lakini kupitia VOA utazipata.
Sare sana, huyu anaitwa Mkamiti wa Kibayasi. Haya Mkamiti, basi moja kwa moja kama tulivyozungumza hapo awali, kutokana na kujitokeza kwa mgombea wa upande wa rais, mgombea mwenza huyu Eliud Muthiura aitokea peke yake kwenye mdahalo wa gombea nchini Kenya jana. Basi hili kwa kweli limeleta mambo na hoja mbali mbali miongoni mwa wananchi nchini humo, kwamba inakuwaje, je, midahalo imepoteza maana nchini Kenya au nini kinaendelea hapa? Basi nilipata nafasi Mkamiti ya kuzungumza na mwanafunzi wa Technical University kule Nairobi, George Kariuki, na hadhikaleka Suleiman Katana kutoka Naivasha. Hawa wanahoja zikikinzana kuhusiana na swali hili. George Kariuki anaunga mkono yaliyotokea. Tuanze kusikiliza.
Sababu zangu za kuunga mkono mjadala huo ni kuwa debate hizi ambazo zinafanyika hapa mjini Kenya, kwa kawaida wanaozitayarisha debate hizi hawayapi maanani mazungumzo. Nikisema mazungumzo, namaanisha kuwa hawaongei na viongozi ili waweze kuambia tutakuwa na mdahalo siku hii, siku ile, tutakayozungumzia ni haya na haya. Kwa hivyo
kama mahojiano yaliyopita mwaka wa 2013 Rais Uhuru Kenyatta alionekana kuwa alidhalilishwa kwenye mahojiano haya, na kwa kufuatilia matukio yaliyotokea siku ile, nafikiri ndiyo yaliyosababisha naibu wa rais mwaka huu akaamua kutohudhuria.
Mimi kwa upande wangu nilitaka hao viongozi wajitokeze kwenye mjadala ule, kwa sababu first of all wao wanaogopa media, na huku wao ndo wanashutumu media kwamba huwa inapeana zile habari ambazo zikuwa hazitakaniwi kufikia wananchi. So hii ilikuwa ni fursa yao nzuri zaidi na mwafaka mzuri sana ya kuweza kuwasiliana na raia ana kwa ana kupitia runinga ili wananchi waweze kuelewa, yani hivi manifesto yao imebeba nini, na wao wakienda pale katika uchaguzi watakuwa wamejiandaa kivipi, na viongozi wapi watakaochagua. Manake wengi wa Kenya kwa sasa katika mambo na media ambayo ni TV, wengi sana wako na ma-TV, na fursa hii wengi wanaipata. Manake bila hii fursa, huku nje tunasikia ni makelele tu, malumbano. Manake kiongozi wa mrengo fulani akija hapa mashinani, yeye anatusi mrengo ule mwingine, kisha anasema yale ambayo amepanga. Wale wengine wakija hivyo hivyo, lakini ile platform ya mjadala ule ilikuwa inapatiana fursa wao, kwa sababu pale hakuna kubishana, ni kila mtu kusema mazuri ya kutoka upande wake, basi ingeweza kupokelewa vizuri sana na maraia kutoka mashinani.
Ya sababu yangu ya pili ni kuwa wakati wa kuwachagua nao waendeleza mdahalo huu, hakukuwa na makubaliano katika pande zote husika, na hilo liliweza kuchangia wanaokuwa wanahusika kwenye mdahalo huu kuonekana ni kama wanakuwa biased. So I think they followed that, na wakaona kwamba wakiendelea katika mdahalo huu itaweza kuwa paint in a bad way.
Mimi kwa upande wangu hata ni kwamba hawa viongozi, manake hili ni jambo walianza kukua engage kwayo mapema na media ikipangwa, lakini wao wakafanya, kwa sababu siasa zetu hapa kila kitu tuna politics, kila kitu ambayo kina positiveness impact yake kwa mwananchi wa pale chini, wanasiasa wa kongwe kule juu wanapenda kupoliticize.
Haya basi, ndio maoni hayo ya George Kariuki na Suleiman Katana kutoka huko nchini Kenya kuhusiana na mdahalo uliofanyika hiyo jana, ambapo alitokea mgombea mmoja pekee ndani ya mdahalo huo.
Haya basi, Mkamiti Kibayasi, kama tunavyosema siku zote, VOA Express bila muziki, Mkamiti, haiwezi kwa VOA Express.
Haswa.
Basi moja kwa moja katika muziki, tunaangalia nani hapa leo wanaotupa vitu.
Ni wimbo unaitwa Hivi Hivyo Hivyo kutoka katika kundi zima hili, anaitwa Gaga Blue.
Gaga Blue huyu anashirikiana na mwenzake Young D. Na Gaga Blue akitokea wapi huyo?
Gaga Blue yeye anatokea Burundi.
Young D akitokea Tanzania. Basi hiyo ni mix ya Burundi na Tanzania, msikilizaji, pata vitu.
Hivyo hivyo.
Wanasema nimerogwa hivyo hivyo. Kama mimi nakupenda hivyo hivyo. Hivo hivo, huni uwe mbaya, hivo hivo, wanasema nimerogwa, hivo hivo, kaumbie na kupenda, hivo hivo. Mapenzi sio miaka wala kabila, mapenzi kusikilizana na kuelewana. Utamu unanipaga, utamu, utamu kwako si macho, kwako si kukikulacho, kwako si banduki, wala Mr. Kikiki. Hivo hivo, uzuruwe mbaya, hivo hivo, wanasema nimerogwa, hivo hivo, kawambie na kupenda, hivo hivo. Hivo hivo, wanasema nimerogwa, hivo hivo, kaambia na kupenda, hivo hivo. Young Dar es Salaam, Young D, Young D. Habarundi kazini beza, ndaba kunda chande, hivo hivo, Bujumbura, Muraho. Uzuri wako sio sababu we kuwa na mimi, wanajiuliza za kuacha lini, tumeshindwa kugombana kwa tofauti za dini, ni watoto mjini nishapiga chini, hasa kwa nini nikuache, uko wapi nikufuate, hivyo hivyo,
wanaongea mengi, wanadai una ngoma, ngoma.
Uwe na ngoma, usiwe na ngoma, kwangu ina noma.
Hivo hivo. Uwe mzuri uwe mbaya, hivo hivo. Wanasema nimeropa, hivo hivo. Kama mie na kupenda, hivo hivo. Hivo hivo. Uwe mzuri uwe mbaya, hivo hivo. Wanasema nimeropa, hivo hivo.
Haya basi, masikia maneno mazuri hayo ndani ya Gaga Blue.
Gaga Blue huyo na mwenzake Young D anasema bana, mimi wananiambia nimerogwa, wananiambia nimefanya nini, lakini anampenda mtu wake, asemi hivyo hivyo naye tu watakavyosema, anasema mgonjwa anasema nini, lakini mimi nampenda, kwa hiyo niko naye hivyo hivyo. Haya mkamiti, mambo tunayofuata tunaangalia nini sasa?
Mimi naona ni kuachie wewe swala la lifestyle.
Sawa kabisa mkamiti, lifestyle, fashion, mavazi na kadhalika. Wanakuambia basi katika masuala ya mavazi mkamiti, wanasema je, nini ambacho mtu anatakiwa kufanya akiwa kwenye mambo ya mavazi, ukiwa mwanamitindo, ukiwa unaenda kwenye kushiriki, ufanyeje, ule nini, uvae nini, na inakuwaje, na hao na mitindo wenyewe pia tukataka kujua. Nimezungumza mwanamitindo kutoka Tanzania ambaye ni wa kimataifa, ameshafanya kazi zake kule New York, Johannesburg na miji kadhaa ya Afrika, kutaka kujua sasa, je, kwa wao, kwa upande wa Tanzania, yeye akiwa kama mwanamitindo, kwa watu mwanamitindo wenzake wa Afrika, nini wanachokifanya kupeleka ile kazi yao kwenye hatua nyingine, wanakuambia kwenda kwenye level nyingine, mnafanyaje au kinini kinafanyika?
Wanatumia mbinu gani kushawishi kwamba sisi kweli tumefika level hii?
Na je, nikataka kujua sasa kwa sasa hivi kule kwa upande wao Tanzania, yeye anaviona tasnia nzima iko wapi kwa sasa? Wamefika juu kiasi gani au wako chini kiasi gani au wako wapi? Sasa huyu bwana anaitwa Martin Kadinda anatueleza.
Modern industry kwetu bado iko nyuma, let's be realistic, let's be honest. Sio kweli tu. Nadhani kwa sababu kwanza haija, fashion industry kwa ujumla haijatupiwa jicho na wadau wengi. Yaani tuseme hawa corporate clients, makampuni ya kibiashara, kwa sababu hao ndio wanaofanya biashara ya mwanamitindo kuwa biashara ndogo. Kwa hiyo kazi za mitindo ni ndogo sana, na zinafanya wanashindwa kujikimu na kuweza kushindana kwenye soko la mitindo kwa level za kimataifa. Kwa bado tunaleana kwa urafiki, undugu na kujuana, lakini ukisema professional ways bado, kwa sababu malipo mazuri hakuna. Kwa hiyo vijana wengi wanafanya tu bora mada wasogeze siku, lakini kama wanafanya kazi ili waweze kuishi kupitia kazi ya wanamitindo. Kwa hiyo tunasogeza siku tukiamini kwamba ipo siku corporate world watageuka kwanza kuangalia kwenye upande wa fashion, kwa sababu kuangalia bidhaa zao kubwa na nyingi zinauzwa kupitia wanamitindo hao hao. Hilo ni moja. Pili, pia hata wanamitindo wenyewe hawajatengeneza thamani yao wao kama wao. Yaani wengi ni watu ambao wanafanya tu vitu, hawa invest time yao katika kujitengeneza na kuweza kujikita. Kwa sababu nadhani pia hata wadau wanashindwa kuweka amount of money ya kutosha, kwa sababu wanaona kama vile tunachukulia poa industry yetu. Kwa hiyo nadhani hawa wanamitindo wenyewe wakibadilisha mfumo wao wa maisha, wakawa nakwenda gym, wanatakiwa vya skinny, wanajifunza vitu vipya kutoka kwa mitindo mikubwa, kwa siku fashion industry inaweza kusimama.
Lakini pia kuna swala jingine katika masuala haya ya mitindo, na nyinyi ambao ndio mpo kwenye kufanya hizo kazi, kwa sababu nyinyi ndio mnaweka haya mambo ya mitindo yenu kwa wale ambao wanawatazama hadhira na wale wanunuzi wa kila siku. Yeah. Pengine kuna linalotakiwa kufanywa zaidi na wana mitindo wa barani Afrika?
Kwa kitu kimoja, kwanza ni washukuru Mungu sababu juzi tulikuwa tuna event ilikuwa inaitwa Bongo, sababu tulikuwa na waziri wa michezo, sanaa na utamaduni. Alisema kwamba serikali ilikuwa imesahau swala la mitindo na wanaanza kulitilia mkazo baada ya kuona vitu ambavyo vinafanyika na wadau kutoka nje ambao wanakuja kuinvest hasa kwa vijana wa Tanzania.
Haya, asante sana mkamiti. Huyo ni Martin Kadinda, mwana mitindo wa kimataifa wa Tanzania, akizungumza nasi. Lakini mazungumzo haya utasikia kwa urefu zaidi mkamiti kwenye jukwaa la vijana Jumatano alfajiri, utazungumza naye, itakuwa nayo haya kwa urefu zaidi.
Safi kabisa. Basi na sasa basi tuelekee huko Tanzania, ambapo kama unavyofahamu basi vijana, jamii kila kukicha wanapeana ushauri kuhusiana na masuala ya maisha, fanye hivi ili uweze kuwa katika hali hii ya kimaisha na mengine mengi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na huyu msikilizaji mzuri kabisa wa VOA, anaitwa Miraji. Yeye anatokea kule mkoani Morogoro, na hivi ndivyo anavyoelezea kwa jamii.
binafsi ushauri wangu ni kwamba vijana wengi wasipoteze muda sana kukaa mjini, waangalie sekta nyingine. Kuna fursa nyingi sana vijijini, hasa upande wa ufugaji, ufugaji wa kuku, mbuzi, ng'ombe. Unaweza ukajiingiza na kwa muda mchache ukiwa na malengo, unaweza ukajifikia sehemu nzuri zaidi kusipokuwa kukaa mjini kuangalia kazi ambazo hazina maslahi, ambazo kipato chake unaweza ukakipata kwa leo tu na kesho naanza na moja, lakini unaweza ukajiwekea malengo unapokuwa vijijini ukaanzisha miradi ya kufuga kama kuku, mbuzi. Na kwa muda mchache unaweza ukajiwekea malengo, labda ni kwa muda kama miaka 3-4 ukajiweka kwenye hali nzuri na ukawa mfano kwa vijana wengine. Kwa hiyo kama mimi naona ushauri wangu, nijikite upande wa vijijini kwenye ufugaji kama kijana, na ninashauri wenzangu kama hata kwa mfano katika familia wasikubali sana kukaa na vijana wao majumbani tu. Vijana unajikuta hana shughuli yote, labda amemaliza shule ya msingi. Sasa ina fursa nzuri sana kwa upande wa vijijini kujiendeleza katika mambo ya biashara. Hata huku vijijini unaweza kuchukua mazao unayepeleka mjini, unaweza kuamua kwenye ufugaji wa kuku. Kama mimi kwa mfano sasa hivi nimeanzisha ufugaji wa kuku, nimeanzisha na msingi labda ya kufuga kuku kama 30 hapa katika maeneo fulani ya wilaya ya Handeni. Kwa hiyo tusikubali kukaa na vijana wetu, hata tukiwa mjini usikubali kukaa na vijana wetu hawana kazi. Masiku yanazidi kwenda, wamekuwa tegemezi. Kama mimi nashauri sana wazazi wote tujiunge pamoja kuhakikisha kwamba vijana wanafanya kazi vijijini. Ipo kazi nyingi za kufanya, hata biashara ndogo ndogo unaweza ukawa unachukua mazao vijijini unaleta mjini, unajikuta unapata fursa nzuri ya kuendeleza katika familia yako, hata kwa vijana, na ukaweza kuwa mfano na kupata maendeleo makubwa katika familia yako ya siku ya leo na pamoja na siku zijazo, unaweza ukafaidika vile.
Haya, asante sana. Basi ndivyo mambo yanavyokuwa hayo. Kila mmoja ana maoni yake, ushauri wake kwa jamii, namna ya kuweza kuishi, kuweza kujikimu na maisha kila siku.
Naam.
Wewe na familia yako.
Sawa kabisa, Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja hebu tuangalie, Mkamiti, kuna swali tuliuza jana pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali la kusema kwamba je, Edward Lowassa amesema atagombea 2025. Je, unaonaje? Vipi wewe unavyoona? Basi majibu ni mengi sana, Mkamiti. Tutajaribu kusoma machache.
Mmoja wapo ni huyu Musa Bernard, anasema sitaki rais mwingine tena, mimi huyu anatosha maishani yote, hadi Mungu amchukue, hii ndio kazi yake.
Haya, Emmanuel Siboniki anasema anadhihirisha kwamba yuko juu ya mamlaka katika chama chake. Sitoshi, yawezekana kavunja katiba ya chama. Huwezi kujitangaza kuwa utawania urais kabla hujapigiwa kura ya maoni kupitishwa kwenye nafasi hiyo. Je, kila mmoja anaweza kujitangazia namna hiyo au mzee ndio finali?
Aya, huyu mwingine anaitwa Kirati Kongoli, anasema anapatikana Ndala, Shinyanga. Anasema mzee Lowassa bado ana nguvu za kutosha kuendelea na siasa. Pia taifa linahitaji viongozi wa aina hiyo, hasa kipindi kama hiki ambacho changamoto kubwa kweli kweli ni kujenga uchumi wa nchi.
Haya, Masoro Masudi naye anasema karibu, tunahitaji kuongozwa naye kwa sababu ana vigezo, isitoshe hana njaa. Zimbabwe mbona anaongozwa na mzee wa miaka 93? Usembuse yeye bwana.
Ngalawa Tito yeye anasema sijaona kikao cha Chadema kilichoidhinisha hilo, jambo hilo lingesemwa na mtu wa chama fulani ingeona hilo. Basi ni machache tu tunayoweza kukusomea hivi sasa ndani ya VOA Express. Naona Idli Gango yupo tayari katika yavumayo mitandaoni.
Haya, mimi moja kwa moja, japokuwa mmenilia kulikweli muda wangu, mimi naanza kuangalia masuala ambayo yanavuma hivi sasa. Mgombea yule ambaye ni wa binafsi kutoka mgombea katika uchaguzi wa Kenya, mgombea mwenza Eliud Modhiora Kariara, ambaye watu wa mjini wanasema ali show up katika mdahalo ule peke yake kabisa, kwa kweli anatamba sana. Lakini kingine ambacho kinavuma hivi sasa katika swala la zima la uchaguzi wa Kenya ni kauli ya Raila Odinga, ambaye amesema kwamba ameomba wakina mama wawakataliwe wenzi wao basi siku hiyo tendo la ndoa pengine lisifanyike, hii kwa ajili
kwani
usiku kabla ya uchaguzi kuhakikisha kwamba watu wanaweza kwenda kupiga kura. Ndo kauli hiyo
ya baba mzee Raila Odinga.
Mambo mengi wala. Lakini nchini Tanzania ule msanii maarufu sana wa filamu za Kihindi Sanjay Dutt naye ametia timu nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kuangalia vivutio vya kitalii. Unakumbuka Harrison Ford alikuwepo,
Asha Raymond,
wachezaji mpira kutoka Uingereza. Basi hayo ni yale machache ambayo yapo katika mitandao.
Asante sana Idli Gongo kutoka hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwaherini.